Ningahlala phansi bengi noma ngathatheka ngingena futhi ngibona mfowethu uMo nabo bonke lapha emsamo abangani esengibaze iminyaka eminingi kakhulu kuyinhlanhla ngempela kubabona lapha kulobu busuku. Ngizizwa ngithi kuba mncane ukuma lapha futhi ngikhulume nosiyazi bezenkolo abangaka emva kwami futhi mhlawumbe bazongiqondisa uma nginephutha, ngithemba kanjalo. Sijabula kakhulu kulobu busuku ukuba nomuntu othize lapha, udadewethu Rose. Besehla siza neno benginomfowethu Shows nomsizi wakhe namhlanje okwelantshi encane. Nasemgoqweni ezansi umfowethu Williams uthe udadewethu Rose ubegula kakhulu. Futhi sangena ukuba simbone umzuzwana nje saguqa phansi futhi ubenomkhuhlane omkhulu futhi egula ngempela. Amazwi ambala nje omkhuleko nenkosi yakhuluma kithi yaseyithi uzophilisa wathi uzoba lapho kusasebusuku bayasho. Futhi nangu lobu busuku ehlezi khona lapha kunjalo. Dr. Rose sukuma umzuzwana nje ukuze ba siyabonga enkosini wayesegogeke embedeni. Wathi uTheveli ungishaye nje wakhipha yonke into. Ngiza ngapha futhi ngephuka ngalokhu uhlobo oluthize lwesifo somphimbo kanjalo njalo. Kodwa inkosi imphumelelisile ngakho kulokhu siyajabula. Sibonga inkosi ethandekayo. Manje kade sinezikhathi ezimnandi futhi kusasebusuku manje siwelela eRamada. Futhi ningakhohlwa manje ngeke kube lapha kusasebusuku kuzoba seRamada. Nengqungquthela iqala ngobusuku obulandelayo. Kuzofanele ibe nami obunye futhi ubusuku neyazi. Ngakho izolo ebusuku ngisuke kakhulu esikaleni. Ngithe ukwenza isithembiso esincane kimina uqobo ukuthi ukuqala konyaka ukuthi ngizovela nje ngiyinqume yehle leyo milayezo isuka kwamathathu noma amane amahora amahlanu iye mhlawumbe emzuzwini cishe ngamashumi amathathu noma amashumi amane. Futhi njengoba ngilitshelile izolo ebusuku umkami ungincome ngesonto wathi wenze kahle kakhulu. Ngakho-ke kusobala ngithi ngeke ukuba ngize izolo ebusuku futhi ngikudilize niyabo. Kodwa ngibe yimizuzu engamashumi amahlanu nanhlanu esikhundleni samashumi amathathu izolo ebusuku. Ngiza ngehla kulobu busuku uBill uthe uzokhuluma ngani na? Ngathi awu nginamalothi amancane ambalwa abhalwe akhishelwa lapha neminye imibhalo ngaze eminye yayo emine noma emihlanu imilayo ezehlukene. Ngathi ngiyezwa uma ngehlela lapho futhi ngibone ukuthi kwenzekani. Wathi wethembisile ukukhulekela bonke labo abagulayo. Ngathi yebo mnumzane. Namakhadi amangaki na? Wathi amakhulu amabili. Ngathi kungcono ngiqale ngawo kulobu busuku. Wayesethi manje khumbule nemizuzu engamashumi nanhlanu kuphela ukuba ukhulume. Wathi uyithathe yonke yawo izolo busuku. Sizofanele sisheshise ngingeke na? Awu, senze sithembiso kini ukuthi sizokhulekela labo bantu abebe namakhadi omkhuleko futhi sibophezelekile sithembisweni kusobala. Singeke sabaletha bonke ngale migqa kanjalo nami ngingekwazi ukubabiza ngamunye baphume ezithamelini. Ngisho nakuba umoya ongcwele ubenganginika khona ngeke nje ngakumela ukuba ngikwenze kukhulu kakhulu nje kimi. Futhi kodwa sonke sejwayelene nalezo zinto. Siyazi ukuthi uNkulunkulu usekuNkulunkulu. Akusikho lokho okuphilisayo lokho kuphela okwakha ukukholwa ukusazisa ukuthi sisebukholeni bakhe. Futhi sizothi kulobu busuku sikhulekele bonke labo bantu abagulayo, bonke labo onalawo makhadi omkhuleko ukuba bakhulekelwe. Bese kuthi-ke kusasebusuku ngale Ramada sizozama ukukhipha amanye futhi bese siqala ukubakhulekela laphaya ngoba ngisenabo ubusuku bakusasa. Futhi ngicabanga ukuthi nginobusuku obubodwa bengqungquthela mhlawumbe nokudla kwasekuseni futhi kuya ngokuthi izinto ziphuma kanjani. Kukhona abanye obunye wezikhulumi ongazange avele akakaveli namanje angicabanga. Umfowethu Hamburg noma ngabe lokho uHamburg. Ngakho ngiyaliphambanisa lonke lelo gama lesiJalimane ngikakele leso isiJalimane. Ngakho ngingahle ngithi ukubambela njengoba sikubiza kanjalo ngiyaxolisa ngesisho ngaye. Ngakho kade sinesikhathi esimnandi enkosini nokho.
Kini nonke uma kuba khona ezinye ezihambi lapha kule busuku siyajabula ngempela kuba nani phakathi futhi sethemba ukuthi inkosi izenibusisa. Ngikhulekela ukuthi akuze kube bakhona bantu abagula endlini uma sesihamba kule busuku. Ukuthi inkosi yethu izokwehla ngamandla ayo amakhulu futhi izophilisa wonke lowo ogulayo nohluphekileyo. Lapha esikhathini esithize sedlule ngakuvamise ukufaka abantu ngamunye ezingxoxisaneni ezikhethekile ezinye zezindaba ezilukhulu ebesinge kwazi ukuziqeda. Waseke kwakheka masinge impela kwaze kwaba ukuthi inkosi yelokhu iqhubeka ikubusisa saze sathola amakhulu amathathu noma amane elindile. Futhi ngakho-ke abantu bathela kulimala imizwa yabo ngoba bayolinda. Mhlawumbe kuleso sikhathi esikhulu kangako wawungadingeka ukuba ulinde mhlawumbe unyaka noma emibili ukuze ungene kuyo, yabo nje phakathi kwemihlangano ukuba thatha ezingxoxisaneni. Futhi sasihlala nje futhi silinde enkosini ize sitshele nje udaba ncamashi. Angabaze kunabantu abahlezi lapha kulobu busuku obekulezo zingxoxisane ezikhethekile. Ngabe bakhona na? Ake sinibone niphakamise izandla zenu ezingxoxisaneni ezikhethekile. Yebo, nango ehlezi ngakho futhi owaziyo ukuthi lokho kuqinisile. Siyalinda nje ukubona ukuthi inkosi izothini ukuthi lolo daba lu. Ke kwadingeka kuba ngikumise lokho lapha esikhathini esithize sedlule. Ngatshela uBhili ukuthi sasingeke sisakwazi ukuthi sibe nezinye izingxoxiswane zangasese. Ngiyabonga, ngisanda nje kwedlula amashumi amabili nanhlanu maduze nje okwesibili futhi kwenyukela kubhekele kokwesithathu. Futhi ngakho lapho usondela obamdadlana ngani awu udlala thize awukwazi ukukugcina njengoba wawuvamise ukukwenza. Ziyatshela zakho ziyafinyezeka futhi kusobala umfowethu mo akakazi lutho ngalokho. Ngicabanga ukuthi silabo nje eminyakeni efanayo. Kodwa inqaba yamanzi yehlela emfuleni selokhu kwaba nguwe nami nomfowethu Brown ufika lapha okokuqala nomfowethu Atlaw nomfowethu Garcia nomfowethu Fela. Angazi noma lawo madoda azoba phakathi lapha kulobu busuku na. Mfowethu Garcia, mfowethu Fela, mfowethu Atlaw ngabe bakhona na? Phamzani izandla zenu uma nikhona. Yebo, nango mfowethu Fela ngiyakholwa uma ngingaphosisi. Mfowethu Atlaw ngapha. Mfowethu Garcia ngiyakholwa nokho. Ukuthi usukile Phoenix ngicabanga ukuthi kunjalo. Usukile Phoenix futhi ungale California. Awu kwakuyizinsuku ezimnandi ngempela futhi ngisakholwa ngumlayezo ofanayo engangiwunawo ngaleyo nkathi. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Ngihlakele lokho sekube cishe awu ubheki wayeseyingane lokho cishe sekuyiminyaka eyishumi nesishiyagalolunye futhi manje usengenkulu endala ekhuluphele intombazane embi ehlezi khona lapho ndawo ndawo uneminyaka eyishumi nesishiyagalolunye ubudala. Ukubi Becky, mfana uzongithola ngalokho. Ngiyakumbula ngimpethe ngengalo yami impela ngizoba nomsebenzi ngenza lokho kulobu busuku. Ngiyakumbula ngale ebandleni likamfowethu Garcia ngobunye obusuku wayesengumfo omncanyana. Ngase ngithi sinomhlangano wamazwe kamazwe kulobu busuku. Ngathi ngikhuluma kwabaseSpain. Ngase ngithi umngami lapha uyiGermane. Ngathi mina ngingum-Irish. Ngase ngithi intombazane yami encane iyindiya futhi lowo kwakungubheki. Ngakho ngenkathi ngiphumela emnyako ongemuva kwakukhona intombazane encane ngummesiko phandle lapho yathi Foti Branham. Ngathi yebo sendawo ufunani. Ngathi ucabanga ukuthi ingane yakho iphaphathekile kancanyana kube ibe yindiya iyakhanya inezinwele ezingemnyama niyazi.
Just an Indian in action.
Ngase ngithi yindiya nje ngokwenza. Awu siyabonga ukuthi ukuba lapha futhi kulo busuku. Manje ngaphambi kokuba sisondele ezwini asisondele kuye ngokuba uyizwe. Nxa izwi libonakaliswa lowo nguye kuwe. Njengoba besingake izolo ebusuku ngokuthi imbewu yokwahluka niwuthokozele lowo inkosi ibusisa na. Ngikuthokozele ngempela kuniletela umlayezo futhi siyabona ukuthi izimbewu zini. Manje ngabe sikhona isicelo esikhethekile kulo busuku into nje ekhethekile na? Mhlawumbe abanye benu wonke lowo ozobe ekulomugqa womkhuleko. Thanda Nkulunkulu hawukela uma ngizokuba ngizokhulekelwa ukukholwa kwami makuphakame ukuba kuhlangabezane nezimo futhi futhi kuthi mhlawumbe omunye umuntu unothandiweyo kulayo nento ethize. Ungasiphakamisa nje isandla sakho ukuze uNkulunkulu azobheka phansi nje bese ethi, manje uma lokho anazi ukuthi lokho kungenza ngizize kanjani ukubuka lapho? Buka nje isidingo phakathi lapha, bafowethu abangabefundisi, bukani lokho nje nebo. Manje uma kungenza ngizize kanjalo, kwenzani kubaba wethu na impela? Manje asikhuleke. Jesu othandekayo, sisondela manje esihlalweni esikhulu sobukhosi somusa ngaleli gama elenele konke. Ukuba likho elinye igama elinikiwe ebantwini esifanele sisindise ngalo, kodwa kuphela leli gama lenkosi uJesu. Futhi size egameni lakhe. Futhi siyakhuleka baba osezulwini ukuthi uzosemukela kulobu busuku njengabantwana bakho abakholwayo. Futhi thethelele kungakholwa kwethu Nkosi. Kusize kulobu busuku ukuze kube ngokuthi ngokupheleleyo sizokholwa yilo lonke izinto kaNkulunkulu kulobu busuku ngazo zonke izinto esizidingayo. Uyazi ukuthi yini ephansi kwalezi zandla ebesiphakanyisiwe. Ukhona ukugula, okunye kwakho kungahle kube yizinkathazo zasekhaya. Okunye kwakho yizinkathazo zezimali. Abanye babo bakhathele, mhlawumbe abanye bahlubuka, omunye yisoni. Noma ngabe sithiko sini, wena ungaphezu kokulinganiswa kwanoma yisiphi isitha. Ngakho siyakhuleka Nkosi ukuthi kulobu busuku ukuthi sizoqonda ukuthi izitha zethu zonke zinqotshiwe ngishona sekufeni qobo lwakho. Nokuthi singaphezu kwabanqobu kuye owasithandayo futhi wazinikela ngenxa yethu usigeze egazini lakhe. Siyakhuleka Nkosi ukuthi konke kungakhola, konke kungabaza, yonke ingxaki, konke lokho kungafani noNkulunkulu kuzosibalekela kulobu busuku. Kuze ubongcwele ube nelungelo lendlela ezinhliziyweni zethu. Kwangathi angakhuluma kithi ngezindlela eziyimfihlakalo. Kwangathi angakhuluma kithi ngamandla akhe. Kwangathi angavusa labo abafe ngokomoya. Abuyise impilo kulabo abagulayo nabahluphekile. Aphakamise amadolo abuthakathaka, izandla ezikhathele, siyethile. Futhi kwangathi kungaba khona isikhathi sokujabula. Kwangathi singavela kulobu busuku Nkosi ukuba sisuka kule ndawo siye Ramada Inn futhi siqale enye yezimbunguthelo ezinkulu kunazo zonke seyake yabanjwa kuleli dolobha. Nkosi sisabuthene ndawonye futhi sikhuleka. Wena wathi uma abantu ababiza ngegama lami beyobuthana bona ndawonye futhi bakhuleke khona ngiyozwa ngisezulwini. Nkulunkulu sikhulekela ukuthi lokhu kuzoba njalo kulobu busuku. Manje baba njengoba sifunde izwi akekho kale umusho kepha nguwe wena ngumumusho wakho wena. Futhi sikhulekela ukuthi uzosihumushela izinto esizifundayo kulobu busuku ukuba sicela egameni likaJesu. Amen. Manje uma abaningi benu bethanda nje ukumaka phansi imibhalo umfundisi ayifundayo. Futhi ngingathanda nina ukuba kulobu busuku uma ningakwenza ukuba libheke kwabase-Efesu. Futhi bengikhuluma ngesonto ledlule ngabase-Efesu. Futhi bengikhuluma ngesonto ledlule ngabase-Efesu ukuthi incwadi kaJoshua yayingayabase-Efesu kanjani beTestament elidala nokuthi yayikanjani incwadi yokuhlengwa. Nokuhlengwa kunezingxenye ezimbili ezehlukene ukuphuma nokungena ku. Kuqala ufanele uphume. Abanye abantu ufuna ukungena nezwe kodwa ufanele uphume ezweni ukuba ungene kuKristu. Ufanele uphume kungakholweni ukuba ungene ekukholweni. Ngabe khona nayiyodwa into endleleni yakho. Ukuba ngempela ube nokukholwa kwangokoqobo, ufanele ngokoqobo ushiye yonke into ephambene nezwi likaNkulunkulu ngemuva ukuba ungene ekukholweni. Naleyo kwakuyincwadi yabase-Efesu beTestamente elidala uJoshua. Lapho uMose wayemela umthetho wawungena kusindisa muntu kodwa uMusa wawukwazi. Nalapha uJoshua yigama elifanayo njengoJesu, uJehova umsindisi. Futhi manje bese ke sithola ukuthi sesifike kwabanye base-Efesu. Enye i-Efesu. Manje lapho ukuthi emahlelweni ethu enhlakanipho kanjalo njalo nazo zonke zezinhlelo zethu zemfundo sekufike eJordan lakho manje ke sifanele sibe nabase-Efesu futhi. Sifanele sibe nophumo ukuphuma nokuba si ngene okohlwitho manje sizovuna kulobu busuku esahlukweni sesibili saba se-Efesu bengikusho nje lokho ukuze ningene endawaneni noma niphenge esahlukweni nina uniphisile nani enanifile ngeziphambeko nangesono nanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana abangalaleli. Esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinganekweni zenyama yethu, senze intando yenyama neyengqondo. Futhi ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. Kepha uNkulunkulu ecebenge zihawu ngenxa yothando lwakho olukhulu asithanda ngalo sizifile esonweni yena wenza siphile kanye naye noma siphile kanye noKristu kungomusa nisindisiwe. Ngifuna ukuthatha kusukela lapho kombalwa noma ingxenye yevesi kebe uNkulunkulu uNkulunkulu ocebenge zihawu. Ngifuna niqaphele lapha ngomprofethi umpostoli njalo uPawulu ukuthi wakubalula kanjani lokhu kanjani wena okuphilisile enanifile. Nina aniphilisile enanifile. Nifile esonweni nasezimpambukweni, nihamba ngokwezinto zezwe, isifiso senyama, futhi nigcwalise isifiso sengqondo. Yini okwabangela lolu guquko, niyabo? Futhi kwabangela yini nake naba ngabafileyo ukuba niphilise na? Ukuphilisa kuchaza ukwenziwe kwaphila. Kwaba khona uguquko kusuka kufeni kuya kuphileni. Ayikho enye into ebingenzeka kunoma yimuphi umuntu enkulu kakhulu kunokumguqula esokufeni eya kuphileni. Umuntu uma ubefa ngokomzimba futhi ubengaphilisa ngokomzimba, lokho bekungaba yinto enkulu. Kodwa kukho lutho olukhulu kakhulu nanjengalabo efe ngokomoya futhi uNkulunkulu wamphilisela kuphileni. Nina enani ezikhathini ezedlule file nanifile. Ngisho nabaningi lapho kulobu busuku ngesinye isikhathi ningabheka emuva futhi nazi ukuthi nanifile. Kodwa manje kungani ningasafile kulobu busuku njengoba naninjalo ngaleyo nkathi na? Kufanele ukuba nibe ngaleyo ndlela ngoba wawuyisoni. Kepha uNkulunkulu ocebile ngesihawu yileyo nto ke uNkulunkulu owayecebile zonke lezi zinto esaziyizo. Kepha uNkulunkulu lokho kwenza uguquko khona lapho. uNkulunkulu ocebile ngesiyawo. Ngiyajabula kakhulu ngalokho ukuthi yena ecebile ngesiyawo. Uma nje wayecebile ngemali, uma nje wayecebile ngezimpahla, ukuthi unjalo. Kepha lokho, into enkulu kunazo zonke ngokuceba ngesihawu. Lelo igama elikhulu kangakanani pho. Ukuthi sasife kanjani, futhi sasikhuluma ngobunye ubusuku ngokuthi imbewu ifanele ife kanjani. Nayonke into ezungezele umbewana yokuphila kufanele ife kuphela, kepha ibole. Uma ingaboli ngeke yaphila. Nokubola ngokuqedwe nya kuphelile. Futhi sizo sifinyelela endaweni ukuthi imibone engeyethu nokucabanga okungokwethu sekuhambe kwaphela nya, futhi kubole kwasuka kithi. khona ke imbewana yokuphila ingaqala ukuphila manje manje singahle ngingahle ngijove le mfundiso encanyana nje lapha enginga umani ingayikholwa kulungile lokho kulungile nje ngiyayikholwa ikholwa ukuthi umuntu uma ezalwa kulelizwe ukuthi uma uyingane encane ezala ezweni wawungeke ube lapha ngaphandle kokwazi phambili kukaNkulunkulu Ngoba yena ungongena siphelo futhi wazi izinto zonke futhi uma leyo ngane encane ezala ezweni ukhona into ethize kuleyo ngane uma iyoke ize ibe nokuphila kukhona into ethize encane phakathi lapho kulowo mntwana ngaleso sikhathi afika kuye masinye noma akabuva leyo mbewu encane ikuye manje uma uzothatha imibhalo ikimemezela ngokusobala lokho Manje uma unokuphila okuphakade kulobu busuku uma sinokuphila okuphakade khona ke sasilokhu sikhona ngoba sinye kuphela isimo sokuphila okuphakade sasilokhu sikhona njalo nesizathi sokuthi sasikhona ngoba siyingxenye kaNkulunkulu noNkulunkulu yiyona nto kuphela ephakade Futhi kunjengoba enjalo uMelkizedeki wemukela kweshumi kuAbrahama futhi babele indodaneni yakhe engumzukulu wesibili uLevi owayesesokhalweni lukaAbrahama wakhokho kweshumi ngokuba wayesesokhalweni lukaAbrahama ngenkathi ehlangana noMelkizedeki ifuna ukukhuluma ngalokho ngale kwenye indawo ngokunye okuza ubani lo Melkizedeki na manje kuqapheleni lokho emuva le uNkulunkulu wayemazi lomfana ehle yazi izinto zonke manje siyingxenye kaNkulunkulu wawulokhu uyiyo njalo awukukhumbuli ngoba kuphela wawuyingxenye engehlukaniseki kuNkulunkulu kuphela wawusekucabangeni kwakhe lona impela igama lakho uma lalilokhu lisencwadini yokuphila njalo lafakwa lapho ngaphambi kokusekelwa kwezwe wayazi ukuthi wena wawuyini ngisho lokhu kuphela ukuba ngingaxuba imfundiso kodwa ukuyiqondisa ukuze sisuke kulokhu ukwesaba nokwethuka nazi ukuthi nikobani alizukuba yiwo kodwa manje naningamadodana kaNkulunkulu Niyabo ningabadodana kaNkulunkulu njalo niyabo ukuba ngenkathi uNkulunkulu enawe ukucabangeni kwakhe ekuqaleni ufanele ube khona enye ingxenye yenu ukuphila kwakho okukuwe manje kwafanele kube noNkulunkulu ngaphambili lapho awu ngenkathi yena ngaphambi kokuba abe ngisho ngophathekayo lapha emhlabeni ngaphambi kokuba kube khona noma yini kepha uNkulunkulu wawungomunye wezingxenye zakhe ezingehlukaniseki wayazi ukuthi igama lakho liyoba ngubani waye wazi umbala wezimelo oyoba nazo wayazi konke ngawe Into kuphela yenzeka kungenkathi wena uyisoni abaningi benu bangahlanganyela nami kulo mcabango ngenkathi usengumfana omncane noma intombazane encane wawuhambahamba futhi kwakuba khona izinto ezithize ezazivele nje lapho okwakungabakhathazi abanye abantwana kwakubonakala sengathi kwakukhona into ethize kuwe eyayimemeza kwakunoNkulunkulu ndawo ndawo nokho wawuyisoni niyawukhumbula lokho na Impela manje kwakuyini lokho na leso kwakuyini leso simo esincane sokuphila kuwo ngaleyo nkathi kwaze kuthi ke emva kwesikhashana wezwe ivangeli mhlawumbe waye esondeni wacosha lokhu nalokho futhi wasuka ehleleni waye ehleleni kodwa ngelinye ilanga wena uyingxenye kaNkulunkulu wadingeka ube yingxenye yezwe futhi ngenkathi uzwa izwi uyazi lapho ovela khona wazi ukuthi laliyini iqiniso wawulokhu ukhona njalo imbewu yayilokhu ikhona kuwe njalo izwi lalibone izwi elalikuwe elalikhona ngaphambi kokusekela kwezwe wabona izwi futhi uza kulo njengendatshana yami yokhozi yokuthi ukhozi oluncane lwachanyisela kanjani phansi kwesikhukukazi nomfo omncane wayehamba namachwane yena isikhukukazi sasikhukuza futhi wayengakuqondi ukukhukuza kwaso namachwane amancane ukudla kwawo ayenakho esibuyeni wayengakuqondi lokho ukuthi ayekwenza kanjani lokho kodwa kwakukhona into ethize kuye eyayibonakala yehlukile kulokho lelo chwane laliyikho
Ngoba
ekuqaleni lwalulukhozi kunjalo Ngelinilanga umama walo uyafika elizingelo futhi ngenkathi luzo lokho kudazuluka kokhozi kwakwehlukile kukukuzeni kwesikhukhukazi futhi ingaleyo ndlela kungayo ngalo lonke ikholwa elizelwe ngokusha ngeza yonke isayensi ezenkolo ofuna ukuyizwa nako konke kwahluka kwenziwe ngumuntu kodwa uma lelo zini baneka lapho khona ke kukhona into ethizo ebambayo uza kulo nina enanifile esonweni lokhu kuphila uniphilisile kufanele kube khona ukuphila lapho ukuphilisa ngakho kuqala unkulunkulu ukwazi ngaphambili wakhe wayazi izinto zonke futhi samisela ngaphambili ukuba sibe amadodana namadodakazi kankulunkulu nina enanifile esonweni naseziphambi kweni lapho sonke sasinesikhathi sethu esedlula kepha uphilisile bukani uphawulu ngenkathi uphawulu esengusiyazi wezenkolo omkhulu kodwa lapho efika ebhekana ubuzo nobuso nalelozi ujesu laphilisa uzayo ekuphileni ngokukhulu kusheshe ngoba wamisele kuba yilokho wayengxenye yezwi futhi ngenkathi izwi libona izwi kwakuyimvelo yakhe konke ukukukuza kwezikhukhukazi emabandleni omthetho kwakungenamthelela phezu kwakhe wayebone izwi laliyingxenye yakhe wayewukhozi wayengesiye inkukhu wayesesibuyeli nje kanye nazo kodwa wayewukhozi kwasekuqaleni nje ngezwa indatshana efanayo ngiyethemba ayizwakali ithuka okungcwele mayelana nedade elincane lizala phansi kwesikhukhukazi ngesinye isikhathi kalingaqondi umfo omncane obukeka exakile umfo oyinqaba futhi wayengaliqondi uthuli nakho konke ayedlala esibuyeni kodwa ngelinye ilanga isikhukhukazi sidala sahola amachwane amancane aphuma emva kwenqolobane futhi lahogela amanzi awu lasubatha liqonde kulawo manzi lihamba ngamandla alo onke ngana lalingakaze libe sesizibeni ngaphambili lalingakaze libe semanzini kodwa lalilidada kwasekuqaleni nje into kuphela elalifanele liyenze kwakungukuba kusekulo leyo yinto efanayo ikholwa eliyiyo kukhona into ethize phakathi kulo ukuthi uma lihlangana nonkulunkulu ubuso nobuso kuyasa kulo leyo mbewu iphakathi kulo futhi iyaphiliswa he kunjalo futhi lisuke lindize ezintweni zezwe ziba ngezifile kulo he ngiyakhumbula sonke sasinempilo yethu ngokwedlule kulezo zinto zezwe kodwa sathi singabamba leyo nto yangempela into ethize eyasiphilisayo imbewu encane yenze ekuphileni khona ke zonke izinto zeze zabola khona lapho azibange sisaba naso isifiso salo ozelwe ngunkulunkulu akasenzi sono okhonzayo osehlanjululwe kanye akasenalo uvalo ngesono akasenaso isifiso sokona umbuzo wesono usekho uba yingxenye kankulunkulu kukristu ukristu wafela ukuhlenga wena manje cabangani nje ngakho konke lokho esasiyoba yikho ukuba kwakungenganxa kankulunkulu kepha unkulunkulu esiyaweni sakhe esicebile ukuthi usihlenge kanjani kulobu busuku ngabe sikuphi kulobu busuku ukuba kwakungenganxa esiyawo sikankulunkulu esicebile phezu kwethu na izwe lake laba nesono kakhulu ukuthi umuntu wayebangele ukonakala ukuba kufike phezu komhlaba kwaze kwajabukisa ngisho unkulunkulu ukuthi wake wenza umuntu lonke ikhanda lalisilonda esivundile umzimba wonke nonkulunkulu waze wadabuka ngisho lokuthi wake wenza umuntu ngakho wathi ngizombhubhisa umuntu engimdalileyo uzobabhubhisa ngoba akanaluzo kodwa nje izigejana sokonakala yazo zonke izintu sasizoshanelwa ngalezo zikhathi kodwa unkulunkulu ecebile ngesiyawo wayengenakuvumela ongena kucala bhubhe kanye nonecala futhi wasuka wahamba wase enza indlela ehlinzekelweyo yalabo ababefuna ukungena yababefuna ukwenza lokho kwakulungile. Yena wenza indlela yesihawu salabo ababefisa isihawu futhi walungisa umkhumbi. Ngamazwi wafaka amanye amaphiko ezinkozini zakhe ukuze zikwazi ukundiza zibe ngaphezu kokwahlulelwa futhi zingaminzi kanye nezinkukhu. Kodwa wenza indlela yokuphunyuka ngemihla kaNowa. Lokhu kwabangela ukuba enze lokho ukukuhlinzekela ngoba wayecebile ngesihawu. Kodwa emva kokuba esehlinzeke indlela yabantu futhi manje ke bayayala. Manje sizathu sokuba bayale ingoba akukho lutho phakathi lapho kuba bayemukelwa. Akukho lutho lokuyemukelwa. Umama wami wayevama ukuthi ngeke ulithele igazi kuthenipu ngoba lika igazi kuthenipu. Ngakho uma kungekho simo sokuphila phakathi lapho ukukwembula khona keke ngeke kwemukelwa. Ingalezi sizathu abafarisi babengabuka ngoba ebusweni buka Jesu futhi bambiza ngo Belzebule ngoba kwakungekho lutho kubo ukuba bamemukele. Kodwa konke ubaba ngibe khona wathi kuyoze kimi. Kukhona enye indlela okuzokwethulwa ngayo. Ungakhuluma kubantu ngesinye isikhathi ezitradini, ukhulume kubo ngenkosi bakwedelele ngqo. Awu, sifanele sikwenze nakanjani? Kodwa lelani, akukho umuntu ongeza kimi uma ubaba wami engamdonzi kuqala. UNkulunkulu uzodingeka enze ukudonsa. Kufanele kube khona ukuphila. Nakho konke angiphe khona kuyoze kimi. Wenza ukuhlinzekela kwalabo ofuna ukuhlengwa. Wenza ukuhlinzekela kwalabo ofuna ukuphiliswa. Kwase kuthi ke ngenxa yokuthi wenza lokhu, umenza acebe ngesihawu njengoba ubehlala njalo ecebe ngesihawu. Kufanele uma wala lokhu akusekho kusele kuphela ukwahlulelwa ngoba isono sifanele sahlulelwe. Ufaro ngenkathi eyongena olwandle njengozifanisa ebona ukuthi wayengangena njengoba kwenza uMose. UMose nempi yakhe noFaro nempi yakhe bobabili babefanele babhubhe olwandle kwakubukeka kanjalo. Kodwa uNkulunkulu ocebile ngesiyawo wenza indlela yokuphunyuka kwabantwana bamaHebheru. Ngani na? Ngoba babelandela emgqeni womsebenzi, babelandela ezwini. Manje yileyo ndlela kuphela yokuthola iziyawo ngokulandela iziyalo uNkulunkulu asinike zona ukuba silandele kuzo. Yileyo ndlela kuphela angabonisa ngayo iziyawo. Kulapho uma silandela lokho athi yakwenziwa. Njengenkulumo mpikiswano encane esikhathini esingeside esedlule, nomfundisi wathi ngangifundisa imfundiso yabapostoli ngalolu suku. Ngikhala ukuthi ngikhulume ngake ebusukini noma obubili obedlule noma ngesinye isikhathi. Mayelana nokuthi washo kanjani ukuthi uzama ukujovela kulo nyaka imfundiso yabapostoli. Wathi unyaka wabapostoli waphela nabapostoli. Ngase ngimbuza, awu uyalikhona izwi na? Wathi yebo. Ngathi isambulo amashumi amabili nambili ishumi lesishiyagalombili siyasho ukuthi oyosusa izwi elilodwa kuleli noma inezele izwi elilodwa kulo, hhayi nje amazwi amabili, izwi elilodwa asuse izwi elilodwa. Wathi ngiyawukhola lokho. Ngathi ngakho-ke ngingakutshela ukuthi unyaka wabapostoli wanikezwa kuphi. Izibusiso zabapostoli sanikezwa ebandleni. Manje ngitshele ukuthi kukuphi lapho uNkulunkulu asisuse khona ebandleni ngezwi? Ungeke wakwenza kukho lapho. Ngathi manje khumbule ukuthi uPetro ngosuku lwePentecost wayengumethuli wonyaka wabapostoli. Futhi wabatshela bonke ukuba baphenduke futhi babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Ngokuba isithembiso zesenu nesabantwana benu ngoba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Manje uma nifuna ukulalela ukukukuza kwesikhukhukazi sithize sehlelo bese niphila emuva phandle lapho ezintweni zezo khona-ke kuyakhombisa ukuthi kukhona engalungile. Ngoba lelo yizwi Uthandayo angeza futhi uma uthola ukuthanda ufanele uze kodwa uma ungena uthanda khona ke usesibuyele sidabusayo kodwa uma ule uthanda ukuza woza landele indlela yokwenza kaNkulunkulu futhi akahluleki neze ukugcwalisa lokho akwethembisa ngake ngaba musha futhi manje sekimdala angikaze ngimbole ehluleka ezwini lakhe ngoba angeza noma yini kodwa ukwehluleka angehluleke uNkulunkulu wangeke akunakwenzeka ukuba uNkulunkulu ehluleke futhi ahlale enguNkulunkulu ufanele ukuba enze lokho manje impi kaFaro yazama ukuzifanisa ngoba babengabizwanga futhi babengenakho lokho kuphila isithembiso asinikwanga uFaro isithembiso asinikwanga yena sezwe elethenjisiwe nozifanisayo ezama ukulandela ikhola langempela elibizela kokunjalo uphela wenze imbuqo ngakho leyo ntaba ngenqubo yethu yezenkolo namhlanje abantu abaningi kakhulu bezama ukuzifanisa nomoya ongcwele abantu abaningi kakhulu bezama ukuzifanisa nombhaphathizo abantu abaningi kakhulu bezama ukuzifanisa nonyaka wabapostoli ungowamakholwa futhi lokho kuphela uNkulunkulu wenze indlela ucebile ngesihawu ukuthi abantwana bakhe ngeke babhubhe ubenzele indlela manje uFaro ezama ukuphikelela wamika kuwona impela lawo manzi asindisa uMose neqembu lakhe
Moses did not drown because
Manje uMose akaminzanga ngoba uNkulunkulu ucebile ngesiyawo kulabo abalandela indlela yakhe ehlinzekiweyo Amen Nikabona ukuthi ngikhona ukuthini na ukuthi kulobusuku abantu abangakholele ukuphilisa iningo kuNkulunkulu abantu abangakholele empaphathizweni kamoya ongcwele bangemukela kanjani noma yini na uNkulunkulu ucebile ngesiyawo kulabo abayolandela emva kwakhe hayi emva kwesivumo khona kodwa emva kukaNkulunkulu uNkulunkulu uyizwe futhi lenziwe inyama futhi laka phakathi kwethu manje ubuze aveze ezinye izingxenye ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu umzimba uJesu wayengumzimba kaNkulunkulu ingxenye engahlukaniseki Mose wambona edlula ingxenye yomhlane wakhe akukho umuntu owayeke wabona ubuse bakhe kodwa manje simbonile simbhekile simbona njengomhlatshelo Manje niyabo wayengcenga kanseka uNkulunkulu eveza ubaba izwi lokho yikho futhi uma noma yilipi ikhola liza kuNkulunkulu libe yingcenga kahlwaniseki kaNkulunkulu yezi lakhe isetshenziselwa kubonakalisa izwi elithenjiselwe lolo suku niyabo kunjalo uNkulunkulu ecebile ngeziyawo kaze asishiye singela kufakazi ucebile ngesiyawo Siya thola manje ukuthi uNkulunkulu wayene ziyawo kakhulu kuMose bande lapho kulelolo lwandlufile bande olwandle lubovu lapho njalo kwase ukuthi ngenkathi esho lapho kwesoduzi ishumi nesishiya kanolunye nane wathi ngalithwala ngamaphiko khozi nganisondeza kimi uqobo ngamathwala ngamaphiko khozi futhi nganiletha kimi Kukhona abanye abantu maphakathi nalolo lwandle lapho futhi bezama ukuzifanisa kodwa yini wabathwala ngamaphiko khozi manje uNkulunkulu njalo ufanisa abaprofeti bakhe nezinkozi futhi kwakuyini na uMose wayeyisithunywa sakhe futhi babelandela uMose futhi lokho kwakungamaphiko khozi ayebathwale ngoba wayephethe umlayezo kaNkulunkulu Nabantu balandela lokho babelandela uNkulunkulu njengoba babelandela uMose nomlayezo wakhe wokukhululwa iBhayibheli lasho ukuthi yena ababhubhanga nalabo abangakholwanga isizathu uNkulunkulu wayecebile ngesiyawo kubo ngoba babelandela imiyalelo yakhe uNkulunkulu ufuna silandele imiyalelo yakhe Besingasho kufanayo ngokora nangodathana negenge yabo yabantu abangakholwayo njengoba bazama ukuzifanisa bazama ukuzwisa into ethizo ehleleni kaNkulunkulu abaluthandanga uhlelo lomuntu oyedwa abakuthandanga lokho babefuna babe nento ethizo abazoyenza ukora wathi ngani kukhona amaningi amadoda angcwele kunawe Mose wenza sengathi nguwe kuphela ibhishi noma imbokojana kuphela ibhishi njalo futhi wathi ngingafanele wenze lokho futhi kukhona manye futhi amadoda lapha noMose wayazi ukuthi wayezothwala labo bantwana abawayelisele ezweni elitshengisiwe ngoba isithembiso sanikwa yena futhi ufanele abaphathe abayise ezweni elitshengisiwe futhi namhlanje umoya ongcwele lapho uqinisekise izwi likankulunkulu nalelo yiphiko likankulunkulu ezifanele sigibele kulo hhayi isayense ethize yezenkolo eyenziwe ngumuntu kodwa sifanele sigibele phezu kwamaphiko okhozi siye ezweni elithenjisiwe futhi lapha babezothola izigejane sezinkunku phandle lapha kodwa wayecabanga niyazi ukuba eze ngapha azifanise nalokhu ukhozi futhi ngenkathi bekwenza uNkulunkulu wathi siyadibanise nabo futhi wagwinya izwe wayezagwinya yonke into konke okudaliwayo kodwa uNkulunkulu wayecebile ngesiyawo kulabo abazama ukulandela izwi lakhe njalo uNkulunkulu ucebile ngesiyawo abaningi babo beza ngapha noMose noNkulunkulu wavula umhlaba futhi wagwinya ongakholwa yena ongakholwayo uyobhubha njalo labo abangakholwanga nakuba bephuma futhi bahamba esikhashana kodwa bona uJesu wathi bona bonke bafile ukufa ngokubhubha nya bafile cabangani ngabo nje bayaphuma bezibonile izimangaliso zikankulunkulu basibone isandla esikhulu sikankulunkulu bayijabulela imana futhi baphuma lapho base belalele indoda ethiwa ngubhalamu eyaphelukezela indlela kankulunkulu ngokufundisa kwakhe okuphambene nezwi sonke sikabazalwane ngakho nje sonke asihlangane ndawonye leyo ngeke inqubo kabhalamu equbukayo namhlanje sonke asihlangane ndawonye akuzu ukusebenza asihambe nokhozi uJehova ukhozi ninani ngamachwane okhozi bathatha kuphela abasindiso eqenjini lonke uMose uKhelebi noJoshua bonke abanye babo babhubha ehlane uJesu washo njalo uJohane ongcwele esahluko sesithupha uNkulunkulu ngeziyawo wayengeke abayeke babhubhe ngoba nabo bonke abanye abangakholwayo afabonke khona lapho ehlane futhi bafile uNkulunkulu wasindisa uMose namakholwa ayizinkosi ngenxa yokuthi babe nenhlonipho ezwini lakhe futhi namhlanje mngani indlela kuphela esingaza sifumane ngayo umbuso kuNkulunkulu uNkulunkulu ucebile ngeziyawo namhlanje kodwa sizofanele sikuhloniphe lokho akushilo ngakho ngeke nje wathatha okwashiwo ngomunye umuntu ufanele uthathe lokho okwashiwo nguNkulunkulu wathi onke amazwi omuntu wawabe ngamanga anawami abe yiqiniso namhlanje siyatshela ukuthi ukufanele ukwenza ikuphela ezindaweni eziningi ukujoyina ibandla ube nesivumo khona noma into efana naleyo noma usho umkhuleko noma ufake igama lakhe encwadini noma ufafaze noma ubabathize ngendlela ethize noma into efana naleyo lokho kuphela ezofanele ukwenza kodwa lelo yiphutha ukuba ube ukhozi likaNkulunkulu ufanele ulandele izwi usuku nosuku ufanele uqhubeke uzondle ngezwi manje siyabathola emva kwa sisikhathi bekhonona futhi baba buthakathake ekukholweni emva kokuba uNkulunkulu wayesebonise isihawu kubo futhi siyabathola sebekhonela uNkulunkulu futhi ngenkathi bekwenza babebulawa ukulunywa izinyoka awu bakubafanele impela babekufanele noma bani oyothatha ngephutha izira uNkulunkulu futhi enze lezi zinto abazenza babekufanele kufa bonke labo abafisayo babefanele ukufa ehlane kodwa ngenkathi sebegula kakhulu ukuthi ngisho nodokotela uMose futhi kungeke namunye wabo wayengenza noma yini ngakho futhi babefa ngezinkulungwane kodwa uNkulunkulu ucebile ngesiyawo wenze indlela yokuphunyuka yalabo babezomkholwa wenza ikhubalo lakho ngokumisa inyoka yethuzi uNkulunkulu ekucebeni kwakhe uNkulunkulu wenza indlela yokuphunyuka ukuze abantwana bakhe abakholwayo bakwazi ukuphiliswa uNkulunkulu ukhathela yonke into engalungile yonke into yomagange kuyo yonke imikhakha yempilo uNkulunkulu ukhathelele wena ungumntana wakhe futhi ucebile ngeziyawo ufuna ukwenzela wena. Abantu bona kamuva ngokuthatha le nto efanayo uNkulunkulu ayebenzele ukubuyisana ngenyoka yethusi eyayimele isono esesivele sahlulelwe futhi baseze isithixo leso sipho. Nalokho kona futhi uNkulunkulu angayikuyabelana namuntu inkazimulo yakhe. Ngakho ke ngeke saba nababili abathathu uNkulunkulu abane munye kuphela uNkulunkulu. Angayikwabelana nalutho olunye inkazimulo yakhe uNkulunkulu yedwa niyabo. Ngakho njengoba abahejeli beNkulunkulu abaningi sinoNkulunkulu yedwa futhi angayikuyabelana inkazimulo yakhe nomunye. Kanjalo akayikuvumela noma yini ibe yisithixo phambi kwakhe. Ngisho nakuba wayebenzele ukubuyisana abantu futhi kwakuyizwi likaNkulunkulu laliqinisile, kodwa uma sebefike kutheni bakwenze isithixo lakho khona ke bangene enkathazweni. Manje leyo nje yinto efanayo. Ngiyacabanga lokho kwenzeke eminyakeni yebandla yethu. UNkulunkulu wasithumelela umlezo kaMartin Luther nomlezo wakhe uJohn Wesley, umlezo ePentecost, kodwa senzani ngawo na? Into efana impela nabayenzayo ngaleyo nyoka yethusi. Sawenze isithixo. Ngingowaleli futhi ngingowalelo. Yebo, ngowethu ethize engenabuqotho obuxhumana nokukhonza kwangokoqobo kokumesawa uNkulunkulu kwezwe. Kwenzekani na? Ibhayibheli siyatshela ebhayibhelini ukuthi umprofethi wathathe leso sithixo wayesesibhubhisa. Haleluya! Esikudingayo ekudleni namhlanje umprofethi ezokhubhisa isithixo sabahlelo elicabanga ukuthi baya ezulwini phezu kokuba ngowesivumo khona esithize noma ihlelo. Kudinga ukubhujiswa futhi lishiswe, litshingwe. UNkulunkulu gcwele siyawo. Ucebile ngesiyawo osukwini ukuthi lapho sonke besizoba kule ncushuncushu yobumnyama phandle lapho. Kodwa uNkulunkulu ecebile ngesiyawo usithumele umoya ongcwele wangokoqobo ngempela nokuhumusha okungokwakhe uqobo kuwo khona lapho endlini yobusuku bonke. UNkulunkulu ecebile ngesiyawo sakhe simthola ukuthi umangalisa kanjani pho. Yebo mnumzane. Manje konke abakucabanga ababengakwenza kwakungukuba nje baye kuleyo nyoka noma le nto encane uNkulunkulu ayeyenzile phandle lapho enomose ukuba ayenze bese elengisa ezigxotsheni futhi babephilisa ngaphandle kwanoma yibuphi ubuqobo bavele nje bame bese beyibheka futhi bayenze isithixo. UNkulunkulu wathuma umprofethi khona futhi wayibhubhisa. Manje bonke labo abala ukubheka leyo nyoka ehlane babhubha. Manje uNkulunkulu wenza indlela, kodwa uma wala ukuyibheka, uma uzohlala ngaphesheya kwestrati, uma uzobambelela kwesike isivumo khona futhi wala ukubheka ngqo ezwini bese ubona ukuthi ngabe liqinisile noma cha. Wonke lawo wala ukubheka babhubha. NoNkulunkulu uNkulunkulu ongaguqukiyo neze. Yabo bonke abantu ukubheka babhubha. Kunjalo nanamhlanje into efanayo. Manje ke abantu bonaka muva futhi njengoba bebehlale njalo benza futhi benza isithixo ngayo beyenza ithola bazama ukuthola ukuphiliswa ngaphandle kobuqotho futhi ba bengabento ethize nendlela esenza ngayo namhlanje. Futhi manje siyabona ke umehluko wakho wawungukuthi ukuthi uNkulunkulu kwakungukubuyisana okuhle nesibonakaliso esihle sangalezo sikhathi. Lezo sikhathi kwakulungile, kodwa kwakuzobanga okwaleso sikhathi nje okwalolo hambo lokho kuphela okuyokusebenzela lolo hambo. Nemlezo Martin Luther awunethayo wokulungisisa wawulungile onyakeni kaLuther okungukuthi ngangokuhamba kwawo kungcweliswa kwakukuhle onyakeni kaWesley okungukuthi ngangokuhamba kwawo. Bese-ke siza onyakeni wePentecost nokubuyisela kweziphiwo kuyinto enhle kakhulu. Sasizihle onyakeni kodwa siya ngaphambili kwalokho manje. singaphambili kwakho ngokuqinisekile impela nje njengoba likhona izwi sifanele sibe ngaphambili le kwaleyo nto ngoba senze into efanayo ngakho nabayenza ngaphambili senza isithixo ngakho ngingowalolu uhlelo lwakho ngingowalolo hlelo lwakho unkulunkulu uyothumela omunye ozophindlisa into futhi ayidabule izicucu futhi aqinise izwi lakhe ize ligcwele
Praise be to God.
Qaphelani, akabonga uNkulunkulu. Manje siyabona ukuthi lokho kuqinisile. uNkulunkulu ecebile ngesiyazi sakhe. Kwase kuthi ngenkathi uprofeti ebhubhisa lokhu kwabashiya bengenaso noma yisiphi isibonakaliso sokuphiliswa, sokubuyisana ngoba isithixo sabo sabotshiswa. Kodwa uNkulunkulu ecebile ngesiyawo wabenzela esinye. Futhi wenzani lokho na? Wazamazamisa amanzi echibini, ethembelini. Nabaningi bayafika futhi waphiliswa ngokungena kulamanzi. UJesu wehlela kuleli chibi elifanayo wayesebona umuntu owayeselale lapho iminyaka eminingi elindele ukuzamazama kwamanzi. Ngiyambona uNkulunkulu ecebile ngesiyawu. Nakuba bayenza isithixo leyo nto, nakumprofethi wadingeka ukuthi ayidabule, uNkulunkulu wabenzela indlela ngoba ucebile ngesiyawo, ufuna baphilise, futhi wenza indlela yokuphilisa kwabo. Manje lokho kwase kuqhubeka izwe liya ngokuba nesola kakhulu, nokuba nesola kakhulu ngaso sonke isikhathi. Futhi ekugcineni izwe laba nokona kakhulu ngangokuthi uNkulunkulu ngabe walibhubhisa. Wathi kuma la kwesine, funa ngifike nokuba ngishaye umhlaba ngeziqalekiso. Ngaba ukwenza umbuzo nje. Kodwa ke uNkulunkulu ecebile ngeziyawu wathumela umsindisi. UJesu Kristu wathumela uJesu ukuba azoba yikho kokubili umsindisi nomphilisi. Ngokuba wathi njengokuba uMose waphakamisa inyoka yethusehlane kanjalo nendodana yomuntu imele kuphakanyiswa ngenhloso efanayo. Yena ukubuyisana yilokho esine sibizo phezu kwakho lutho kodwa ukubuyisana. UJesu wakuthenga ngegazi lokho esinezibizo phezu kwakho. Ibhayibheli lathi yalinyaza ngenxa yeziphambeko zethu yachotshoza ngobubi bethu izijeziso sokujula kwethu sasiphezu kwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Yilokho singakubiza ngoba yilokho kubuyisane esikubuyelayo okuhlelelwe thina. uNkulunkulu ecebile ngesiyawu. Lokhu kwakuzoba ngokubuyisana kwaphakade ngoba wafika yena uqobo. uNkulunkulu wafika yena uqobo ngesimo senyama enesono ukwenza ukubuyisana kwaphakade. Futhi wathubeka enyameni futhi wenza ukubuyisana. Wayesebuyela emuva esimweni sikamoya ongcwele uqinisa lokho kubuyisana. Lapho kwakungekho nyoka yethusi noma amanzi azamazamisayo ayengakwenza konke kwakukhomba kulokho kubuyisana kuphelele. uNkulunkulu ecebile ngesiyawu sakhe ukwenzile lokhu. Manje namhlanje njengalokhu kulusuku esiphila kulo sedlule kule minyaka ebandla futhi sachaza yonke into yasuka kulelo. Osiyazi bakithi bezenkolo bosuku ulilahle kude lelo hlangothi lwalo. Bayichaza basuke kulo lonke liye kolunye usuku omunye onyaka enye into ethize emuva le kusukela kudala nokuphilisa ngokukaNkulunkulu kwase kuzophelela amandla nje cishe sekukhulu ukuthola noma ubani owayengokukholwa. Babehlekisa ngakho akungaphezu kweminyaka engamashumi amabili edlule babehlekisa ngakho. Amapentekostali yayisasuke ngokwangempela kukho aqala ngezinsuku zasekuqaleni kodwa asuka kukho. Bukani ukuthi yenza kanjani. Manje asele budlwembe bamahlelo uphuma egijima ukwenzela ngalinga izivumo kholo kanjalo njalo ngaphandle esikudleni sokwemukela kukhanya lapho kukhanya kungena ahlela futhi azenzele izivumo kholo ngalinge liza lijikeleza ezenzele imfundiso futhi ihlala kuleyo mfundiso aseke chatheka kakhulu waza umangwela kabange esakwazi ukungena ebandleni. Aphenduka nje aba ngesinye sithixo njengenyoka yethusi iba ngubuthixo. Wonke umfo wathi ngingowaleli futhi ngingowalelo kwakungubuthixo. Sasisefika ubuqwini enjani pho esikhathini sokuphela. Kodwa uNkulunkulu ekhabile ngesikhalo sakhe ubuye wathuma umoya ongcwele phezu kwethu futhi eqinisekise izwi lakhe kulo busuku njengoba ethembisa ukuthi uyokwenza. Nkulunkulu wethembisa ukuthi uyozenza lezi zinto. Kukani ukuthi wenzani? Kukani ukuthi wenzani? Ukuthi kukanjani manje ukuthi singabona ukuthi wawethembisa kanjani unyanga munye into ethize ukuba yenzeke. Futhi sithola ukuthi kwenzeka njengakho impela nje ukuthi washo ukuthi uyokwenza. Ngoba ucebile ngesiyawu sakhe ukuba njalo abe nesiyawu ukuba agcwalise lonke izwi alethembisile. Ufanele akwenze futhi njalo uze ahlale nguNkulunkulu. Njalo uyakwenza lokhu. Izwi lakhe njalo liyafeza enkathini yalo nyako. Imbewu yakhe ayihlonyela emhlabeni. Wenzani na? Wayifaka lapha ezwini. Naleyo imbewu. Futhi ngaso sonke isikhathi unyaka uyafika, leyo mbewu iyavuthwa bese ke kufike inguquko. Futhi wakwathembisa futhi kwenza lokho. Manje sasingazifanele lezi zinto. Sasingazifanele lezi zibusiso zikaNkulunkulu ngoba sasiphume salandela izinto zezwe sangena ekwedukeni kukaKhayini. UKhayini yakha i-altare elihle nesonto elihle futhi ebeka izimbali phezu kwale futhi wacabanga ukuthi kwakuyikho impela. Kwakuyisixheke samaphula noma amapheya noma amapomegranati kumbe noma kwakuyi ukuthi uyise nonina babekudlile ensimini yaseyideni okwabaxoshayo. Futhi ngakho wanikela ngalokho wakubuyisela kuNkulunkulu noNkulunkulu wakwenqaba. Kepha wabela ngokukhola wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini. Futhi namhlanje iBhayibheli lasho kuJuda ukuthi bahambe ngendlela kaKhayini babhubha ekuphikeni kukaKora. Niyabo bahamba endleleni kaKhayini baka amaltare baka amasondo amahlelo bekwenza kube lezimbali amakhulu amaningi amalunga kunabo bonke abanye bengelisa izinto noma yini efikayo nalokho kuxhuma phansi naphezulu noma baxhawulana noma wababathiza ngendlela ethize noma bakhuluma ngezilimi noma bagijima kwiphansi lendlu bafaka amagama abencwadini kunjalo bese ke bephendukela eqinisweni langempela lishinyayelwayo futhi baliphike. Kungaba kanjani kanjalo na? Qaphelani ucucucuni esasikuyo. Qaphelani iBhayibheli lathi futhi bahamba ngendlela kaBhalamu futhi babhubha ngokuphika kukaKora. Babhubha ngokuphika. Kwakuyini ukuphika kukaKora na? Ngani? Ucabanga ukuthi wena kuphela umuntu ongcwele na? Ngani? OkaNkulunkulu sonke singcwele. Lonke ibandla lonke lilungile. Onke sonke sibuthele ndawonye. Ilogo ebesifanele sikwenze. Babhubha lapho-ke lokho. Futhi ngempela sasikufanele. Sasikufanele ukuba yilokho. Kodwa uNkulunkulu ecebile ngesiyawu usidonse wasikhipha kulo ngxushungxushu futhi wasivumela ukuba sibone ngaphambi kokuba into ishaye lapha. Ecebile ngesiyawu sakhe futhi wabuye wasithumelela imvuselelo yokuphilisa ngokaNkulunkulu nokubuya futhi kwamandla kaNkulunkulu. Ngokomlando akukho mvuselelo yake yahlale kwaze kwabanga phezu kweminyaka emithathu. Le mvuselelo yahamba kwaze kwaba yiminyaka eyishumi nenhlanu kade kuyimililo evuthayo ijikeleza ijikeleza umhlaba. Ngani? Ngoba sasikufanele na? uNkulunkulu ecebile ngesihawu sakhe. Hayi ngoba sasikufisa noma ngoba sasikufanele njalo. Cabangani nje ngokuthi kwenzeni? Ngicabanga ngomunye wodadewethu khona lapha ePhoenix. Abaningi benu abamaziyo unkosikazi Hattie Waldrop. Wayenomdlavuza wenhliziyo. Futhi wayesemqeni omkhuleko phezulu lapha ngenkathi umfowethu uMoyo nami sasilapho kokuqala cishe ishumi nanhlanu eminyakeni eyishumi nesishiyagalombili eyedlule. Futhi wayefa enomdlavuza wenhliziyo futhi wayefanele ngabe kade afa kudala. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesiyawu wathumela amandla akhe phezu kwakhe futhi wasinisa impilo yakhe futhi uyaphila namhlanje. uNkulunkulu ecebile ngesiyawu. Congressman, Upshaw, indoda enkulu, ngicabanga ukuthi wayengumongameli noma ukuthi izewe we-Baptist, ingunguthela ye-Baptist engasele ngizimu, ngesinye isikhathi, noma isekela likamongameli noma ukuthi ize. Wayenze konke, wayeyindoda elungileyo, wenza konke lokho wayazi ukuthi kwenziwa kanjani. Wayekubo bonke odokotela, kukho umuntu wayengamenzela lutho, wayeboshele phansi. Abafundisi babemkhulekele, wayenegalani. Lama futhi ayithele ekhanda lakhe ugcobo ngabefundisa abaningi indawo zonke ngoba ebusuku eLos Angeles eCalifornia ngenyukela epulpiti ngibuka isixeke sezihlalo ezinamasondo ocishe kabili kathathu kulokho okuhlezi lapho bonke phansi naphezulu esikhaleni zezihlalo emuva naphambili kwaza kuthi-ke nakho kulele ngabo umbhejane ohlaka kunentombazane encane yekhaladi phakathi kuwo intombazane encane eyiniko No, no, Nina, why is she at the wire? Don't worry too, why got a cupola, umbuka, umkulevo? Futi, Gangi, Pega, Ginkas, Uti, what was the gani? That's a Gibola, Utogatela, Nezi, Buoz, the Corona, the Low Futu, it is a Dubazane, Nico, England, Denga, Yasimo, some people, Futi, Yakubazeg, Futi, Gatalas, Gatala, Umgana. Ngangingamboni emva kwesikhashana phansi le lapho kungekho themba intombazane encane ethandekayo ecishe ibe neminyaka eyisikhombisa noma esishiyagalombili ubudala uma ikhubazeke yonke impilo yayo futhi kwakukhona unina ezansi lapho eguqe ngamadolo akhe ekhuleka ngase ngithi lo dokotela wahlinza intombazane yakho encane futhi ngachaza wathi kunjalo mnumzane waseke zama ukuthatha ingane yayise emsamo bathi angakwenzi bazama ukumthulisa ngesikhathi amthulisa ngaso ngacabanga awu sizothola ithuba lokuyikhulekela emizuzwini embalwa mhlawumbe abantu khona lapha wayelapho ngalobo busuku futhi ngangibuka laphaya ezethamelini ngayibone le ntombazane encane yehla kwakubukeka njengase semgwaqela omncane ongumningi iphethe unodoli ngezingalo zayo ithunduzela lo nodoli akula ndaba ukuthi odokotela washo kangakanani ukuthi yayizokhubazeka konke ukuphila kwayo unkulunkulu ecelile lesiyawo wathumela umoya ongcwele wehla umbono naleyo ntombazane encane yasukuma yaphuma lapho futhi yona nonina babambana izandla base behamba behla ngalezo zikhala sezihlalo bedumisa unkulunkulu emuva le lapho uhlezi into lendala ucongressman Upshaw abaningi benu uyabazi ubufakazi bakhe wayekade indoda elungileyo wazama yonke impilo yakhe iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha isiguli esihlalele sinamasondo ephusha umbhede izindukuzo kugugela ziphansi kwezikelo zakhe ayihamba ngazo engasoze ehamba ngokujwayelekile futhi lapho wayehlezi lapho ebuka lokho futhi khona manjalo ngabuka laphaya ngase ngibona umbono nakuweza ehamba phansi enqabula phezulu kwalezo zithameli ekhonamisa ikhanda lakhe sekwazi hamba kahle nje njenganoma yikuphi umuntu ngangingazi ukuthi yayikubani indoda ngathi kukhona indoda enkulu ehleze emuva lapho yawo enqoleni sengumfanyana efremini yefolishi yase ilimala eqolo layo babhola izimbobo kwiphansi ukuvimbela kungangazela ngenkathi yabantu behamba ekushayekeni eqolo layo ngathi iba yindoda enkulu futhi ilokhu ikhula iba nkulu ihlezi esiyingini esikhulu ehlala kumongameli yaseke le ndoda ifika yase ngitshela yathi lowo ngucongressman Upshaw sewake wabuza na ngathi angikaze ngizwe kayo futhi ngakho yase gijimisa imaiki yokukhuluma embojeni enentanjana ende emuva lapho futhi babexoxa bephendulana ngase ngiqala ukuqalaza ngase ngibona ucongressman omdala eza ehamba eza ngakimi embonweni ephelele nje futhi ephila saka ngokwejelekile ngakho konke unkulunkulu ocabange siyawo wamdonsa kuleso sihlalo esinamasondo futhi wahamba ngaphandle kwezindukuzo kugugela kwaze kwaba usuku afangalo unkulunkulu ecebile ke siyawo ngenkathi odokotela sebehlulekile ngenkathi isense sehlulekile ngenkathi yonke enye into yase yehlulekile unkulunkulu wayecebile ngeziyawo kucongressman Upshaw ngicabanga ngami uqobo ngisengumfana omdadlana ngiyakhumbula njenge abantu bengibiza ngokuthi namhlanje ozona besifazane Isizathu esaba yikho yingoba ngibone ukungabi nasimilo okukhulu kakhulu kwabesifazane ngenkathi ngisengumfanyana. Ngangibazonda futhi angisakwenzi lokho manje ngoba ngiyazi ukuthi kukhona abanye abalungileyo. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi kwakukubi kakhulu kangakanani ukungabi nesimilo okukhulu. Ngase ngicabanga, he, angisoze ngibe ngalapho kunabantu ngakhona. Anginamfundo ngakho ngeke ngiyithola nomfakyana omdadlana. Ngihlezi lapho ngingembethe ngisho nehembe ngebhantshi lami liqhaswe kanje ngesiqhano futhi kushisa ngempela. Lothisha wathi, William, awushisi yini wembethe lelo bhantshi na? Ngathi, qabo mami, ngiyakodola kancanyana. Wayesethi angiye esitofini futhi ngifake izinkuni esitofini futhi kwakuthi angishe futhi ngangingenahembe yonke leyo nkathi yonyaka yaze yaphela. Ngase ngicabanga uma bengingake ngize ngithole imali ngesinye isikhathi ukuze ngizithengele esincane, ngizithengele isibhamu i-30 bengiyophumela entshonalanga lapha futhi ngihlale ngaphandle lapha bese ngizingela konke ukuphila kwami. Ngangingafuni kwenza lutho nabantu nje ngihlale kude ngoba babengangithandi futhi nje ngangizihlalela kude nabo. Kwase kuthi-ke ngaso sonke isikhathi ngangehla ngiye ezansi nedolobha ukuba ngikhulume noma lobani, ngibone abafa abathize estradini engakubazi. Ngangithi, hallo lapho John Jim, ninjani? Oh hallo. Yebo, babengafuni ukukhuluma nami, bengafuni kwenza lutho ngami ngenxa kababa wami nalapho ababenza ugologo. Futhi ngangingakwenzi lokho, kwakungeke ngikwenzile futhi ngangiyoba yilolo hlobo. Kodwa manje ngathi kubambi esikhathini esike side esedlule, ubonda lwami luplastelwe ngezibhamu ezinhle kodlula zonke ezingathengwa. Oh, futhi ngicabanga ngalezo zingubo ezindala ezingcolile kulobu busuku nginamasudi amahle amabili noma amathathu. Futhi akukho bangani la? Sengize ngicashe ehlane kuba ngidede kubantu. Indaba ngabe yingenxa yokuba nesithunzi kwami? Ngabe yingenxa yemfundo yami na? Kabo, uNkulunkulu ecebile ngesihawu wangibona ngikulezo sibo futhi wangisindisa. Ngiyakhumbula ngiholwa ngezingalo njengempuphuthe, ngangikwazi ukubona yonke into ephambi kwami yayiyile uvindi. Ngangiyoba impuphuthe konke ukuphila kwami, kodwa uNkulunkulu ecebile ngezihawu wabuyisela ukubona kwami. Ngineminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu kudala futhi ngisalokhu ngibona kahle. uNkulunkulu ecebile ngezihawu yona nto kuphela ngingayisho. Umandla lake laba ngelingenayo indlela ehlinzekiwe yokuphiliza babenayo kodwa bayala. Kodwa uNkulunkulu ecebile ngezihawu bathumele iziphiwo zokuphilisa ngokukaNkulunkulu. Lowo ngumoya ongcwele phakathi kwethu eqinise izwi ngezibonakaliso zilandela. uNkulunkulu ecebile ngesihawu nginamakhasi amabili noma amathathu lapha alamanothi, kodwa angizukuzama ukushaya kuwo ngoba nginokuzwa ukuthi cishe impela sekuyisikhathi sokuqala lowo mugqa womkhuleko. Kodwa uNkulunkulu ecebile ngesihawu sakhe. Abaningi benu lapha kulowo busuku odokotela banalile. Kunabantu abahlezi kulezo zihlale zinamasondo mhlawumbe abasoze baphuma lapho balapho ukuba bahlale. Abanye babo bakhubazeke ngezindlela ezehlukene, basoze ngeke baphume. Ayikho indlela kubo ukuba baphume. Kodwa uNkulunkulu ecebile ngesihawu sakhe uhlinzeke ukubuyisana. Ungakwali kwamukele. Kukhona amadoda akhona lapho anokukhathaza inhliziyo. Kunabantu abanemidlavuza odokotela abangeke benza lutho ngayo. Awunethemba nasizo kule lizwe. Kodwa uNkulunkulu ecebile ngesihawu sakhe uthumela umoya ongcwele wehla futhi ukhona lapha manje ukuqinisa izwi ukufakazisa ukuthi nguyele izola lamuhle naphakade. Ngoba sikufanele na? Ngoba uNkulunkulu ucebile ngesihawu sakhe. Amen. Manje yilowo-ke yilowo muntu yileyo Nkosi uJesu. Akafile kodwa uvukile ofileyo futhi uphila kuze kube phakade. Uyele izolo namuhle naphakade. Selokhu nje ecebile nje ngesihawu sakhe njengoba wayenjalo kwesifazane wayenomopho futhi waqala ejabula esixukwini. Kwakungasekho mathemba akhe, odokotela babenze konke ababengakwenza. Wayenomopho, wayeva futhi wathile ingubo yenkosi. uNkulunkulu ecebile ngesihawu wathika wayesebutshelezi isibo sakhe futhi waphilisa kulowo mopho esincane sisebe sicolile senyukela ebuthonjeni ngolunye usuku kuyokho amanzi kungekho themba sasikade sesixoshiwe ezintombini kubantu nendawo impilo yazo yayingalungile futhi sacabanga usiza ngalo ukuzama na ngiyaxoshwa angisasalele lutho kodwa sabuka sibi ngale eceleni noma sihleze eceleni komthombo futhi kwakukhona indoda ehlezi lapho eyasitshela zonke izinto esake sazenza unkulunkulu ecebile ke siyihawu sakhe lowo ngunkulunkulu ofanayo kulobo busuku usacela impela nje ngesihawu sakhe futhi uzafana nje njengoba wayenjalo ngalezo zinsuku unkulunkulu ecebile cabanga ukuthi sinamakhala omkhuleka ngamakhulu amabili khona lapha noma esiwabizile emakhulwini amabili sizowabiza bese sidedele abantu bame umuqa sizobakhulekela kodwa ngaphambi kokuba sikwenze futhi kungaba khona abafikayo abasha lapha ukuba basuke kuzo zonke izinkoloze yena akusiye inkoloze kungukubonakalisa kwezithembiso zikankulunkulu kuya ngokuthi wena ubhekeni akukhozi kubeniseko zoba umsula kunoma yimuphi umuntu akukho mandla kumuntu kodwa thina njengamakholwa sinegunya hayo mandla kodwa igunya omunye wangibuza kuwe kudala wathi ibona ubrenham uyakholwa ukuthi unamandla okwenza lokhu na ngathi anginamandla enhlobo kodwa nginegunya lonke ikholwa linalo uma ulala uzohlala lapho okhona kodwa uma uzolemukela lizokwenza ukuningi kakhulu ngokwedlulele ngoba unkulunkulu okucebile ngesiyawu sakhe thatha iphoyisa elincane limi phandle lapha estradini izingubo zalo zilenga zaze zagamanxa kulo lizace lingamathambo ikebisi lithe dli ezindlebeni zalo futhi liphumela lapho lapho khona izimoto ziza zehla ngalezo sitradi ngamamayela angamashumi amahlanu ngehora izinjini ezinamandla amahhasha angamakhulu amathathu kuyo alinawo amandla umise ibhayisikile kunjalo kodwa akeke nje libethe leyo pembe futhi limise lezo sandla futhi uqaphele amabhreki eqwiqwiza alinamandla kodwa libe guni lonke idolobha lisemfakwalo futhi uma wesilisa nobesifazane ngikhathele ukuthi sibosile kuso kunegunye likankulunkulu ngezithembiso ngoba ucabile futhi wethembisa ukwenza kuningi kakhulu ngokwedlulele uma uthi kulekuyaba ngqukuleka futhi ukangabaza enhlizeni yakho kodwa ukholwa ukuthi okushilo kuyofezeka ungaba nakho okushilo awunamandla kodwa unegunya khumbula ngenkathi engitshela emuva lapho wathi uyokwazi ukwembula izimfihlo zezinhliziyo ngokuba niyakukhumbula lokho abaningi benu bantu base-Phoenix na okwethembisa akwethembisayo uyakwenza manje kukhona abanye benu lapha ongenawo amakhadi omkhuleko futhi akungabazeki bangakogulayo futhi bengenawo amakhadi omkhuleko phakamisani izandla zenu impela kulungile uma nifuna ukwazi hayi igunya hayi amandla kodwa igunya lezwi izinto engizenzayo mina nani ngokunjalo ujesu wethembisa kuluka ishumi lesikhombisa amashumi amathathu ukuthi nje ngaphambi kokufika kwakhe kuyokuba khona ngesikhathi sikamose noma unowa ngenkathi babedla futhi bephuza futhi bendisa futhi abazange kwaze kwaba usuku nowangela ngalo emkhunjini wathi kuyoba yileso sikhathi wayesethi-ke futhi njengoba kwenzeka emihleni kalodi wayesethi lokhu kuyakwenzeka ngaloo muhla lapho indodana yomuntu iyokwembula khona lapho indodana yomuntu iyembula khona ngemihla yokugcina manje bukani yona indodana yomuntu yazembula yona uqobo kanjani kumuntu wengelosi eyayiyindodana yomuntu ngokoqobo u-abrahama wayibiza ngo-elohim yayiyindodana yomuntu yazembula yona uqobo ngaphambi nje kokuba izwe labezizwe lishiswe yakwenza kanjani na ekholweni umzenzisi yathumela abashumela ababili ezansi ukuba bashumele kubo kodwa ekholweni langempela yaba ifulathele ithende isithi abrahama wayengu-abrahama ngosuku ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwalokho kodwa manje usengu-abrahama uphi umkakho usara na wathi usethendele emva kwakho yathi ngizosigcina isithembiso sami kuwe ngizokuvakashela o u-abrahama wayeneminyaka engiyikhulu ubudala nosari wayena ngamashuba esishagalolunye kodwa uNkulunkulu ecebile ngeziyawu wasigcina sithembiso sakhe salethe ingane ngoba uNkulunkulu ngeziyawu futhi yena ugcwele ziyawu ucebile ngesikhawu yasigcina isithembiso sakhe kaphelani efuna athele ithende uSara wahleka wayesethi lezi zinto ezingenzeka kanjani na sengimdala ngingaba kanjani nenjabulo nendoda yami njengesifazane okuganile osebusha na ngani isineminyaka eyikhulu ubudala ukuhlangana kwethu komndeni sekunqamukile eminyakeni eminingi-ningi ningi edlula nokho kungenzeka kanjani na futhi wahleka ngakho lengelosi ne indodana yomuntu ifuna kuthele ithende yathi uhlekelele uSara ethi lezi zinto zingenzeka kanjani na kwakuyini na ujesu washo uLuka ongcwele ishumi lesikhombisa amashumi amathathu ukuthi emihleni njengoba kwenzeka emihleni kaloti isimo esifanayo ngaphambi kokuba izwe nabezizwe lishiswe wathi indodana yomuntu iyozembula yona uqobo ngalowo muhla wenze sithembiso ukuthi umalakho esine wasethembisa ukuthi kuyokusho umlezo uyovela oyobuyisela abantu bakubuya emlezweni epentekoste lasekuqaleni nangezibusiso ezifanayo babe nazo ngomhla we kwini na ukhoza lumaphiko amabili omabili ithestamente elisha noludala lubhakuzise izithembiso zalo kanye kanye zikankulunkulu ukugcwalisa lokho izithembiso zebhayibheli elathi ziyokwenza Amen. uNkulunkulu ecabile ngesiyawu wayingeke abavumela abantu bakhe baphumele kulokhu kwamahlelo acebe ngezimpahla nezinto zezwe unyaka webandla waseLawodikiya kodwa wayezokwenza indlela yokuphunyuka kukholeni bantu uNkulunkulu anibusise Amen. uNkulunkulu ucebile ngesiyawu misa kaNkulunkulu leyo kuphela engiyifisayo hhayi kulunga kwakhe hhayi umthetho wakhe kodwa isiyawu sakhe yilokho engikufisayo uNkulunkulu ngihawukele sonke sinalowo muzwa bengibhekisisa kukhona esifazane omncane ohlezi khona lapha ekugcineni kwesihlalo unalo ikhadi lomkhuleko khona lapho nenekazi na awunalo Ake ngikhombise ukuthi uNkulunkulu ucebile ngesiyawu. Kade unokwethuka ngempela lapha kamuva. Kade ungenakho na kukubi ngempela. Mehlo akho liye ngokuba libi kakhulu. Akunjalo lokho na? Kunjalo. Manje azoshintsha. uNkulunkulu ucebile ngesiyawu sakhe. Ngokukubuza ukuthi uzokholwa yini yilokhu. Manje awunakhanda omkhuleko, awunalutho kodwa awulidingi. Uyabo? Ngumusa wethwesa wona. Nakho kuhlezi umfo omncanyana ohlezi khona lapho ngaphambili nohlobolwe ehlezi khona lapho lapha. Uphethwe yisikaxa emzimbeni wakhe. Isanda kuvela nje lapho maduze. Kunjalo mnumzane na. Kunjalo. Awazi ukuthi kuyini. Yakwesaba. Kunjalo. Kwabangela ngokulimala akubangwanga yikho na unalo ikhadi lomkhuleko na awunakhadi lomkhuleko awulidinge lilodwa uNkulunkulu ucebile ngesiyawu sakhe wo mfowethu dadewethu khola uNkulunkulu ungamngabazi mkholo kunjalo lapha kuhlezi indoda egqoke isudi yempunga ifake izibuko buka lapho mnumzane uyakhona na uNkulunkulu ucebile ngesiyawu sakhe uhlezi lapho nequbu eliyisibhono uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angaliphilisa lelo qubu eliyisibhono futhi akusindise na uhlezi khona lapha ekugcineni kwesihlalo ungibuka uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu angaliphilisa lelo qubu eliyisibhono uNkulunkulu uzokwenza lokho kuwe uma uzokwemukela uyakholwa na uzokwamukela na kulungele ungaba nakho uma nje uzokukholwa ube lesihawu yebo mnumzane nanti nenekazi lihlezi khona lapha liguliswa ngokujikeleza kungahambi kahle emzimbeni walo kodwa uma lizokholwa uNkulunkulu uzoliphilisa uma likukholwa ikholwa ukuthi lizowugeja impela njenganoma yini yiba nesihawu kumkhuleko wami ngingambona kancane owesifazane unkosikazi Riley uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa lokho kujikeleza ungahambi kahle na uma uzowukholwa kwemukele amen kholwa nje uNkulunkulu muhle akanjalo Stella na ya kunjalo
But God, in His mercy,
angikaze ngimbone esifazane empilweni yami. kodwa uNkulunkulu ngeziyo sakhe. Lakho kuhlezi omuye wesifazane ehlezi emuva ngo emuva labo khona ngemuva engibuka ngo yena futhi unokujikeleza ukuhambi kahle futhi ubecabanga ngakho ngaleyo nkathi nje angikaze ngibone isifazane empilweni yami. Ukuthi lona omunye wesifazane ubenento efanayo engibuka. Uyangikhola ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu noma inceku yakhe na? Nawe ulokukhathaza inhliziyo. Uma lokho kunjalo phambise isandla sakho. Awusenako manje. uNkulunkulu ucebile ngesihawu sakhe. Uyakukhombisa ukuthi uyaphila lapha endlini kulowo busuku. uNkulunkulu ucebile ngesihawu sakhe. Amen. Baka bakhona yini zingaki izoni nabahlubuki ezizomange zinyawo zenu bese nithi uNkulunkulu ucebile ngesihawu sakhe. Ngihawukele. Imani ngezinyawo zenu ngizanikhulekela uma nikhole ukuthi ufuna nifuna isihawu manje. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise wena. Sukube sukuma uma ngezinyawo zakho, uNkulunkulu ucabile ngesiyawo sakhe. Ngaba impela nitshelanga ukuba ndikidiki kakhulu kangaka kulesi simo. Uba ngeke nabona ukuthi lezo yisona zithembisa impela sehora. Impela nisongele kakhulu kangaka ehlelweni. Nezinye izinto ukuthi ngeke nabona ukuthi lezi yisithembisa sehora. uNkulunkulu ucabile ngesiyawo. Kumbe noma ngubani omileyo ngizokhuleka nje emzuzwini ngifuna nenze indlela yenu kwelinye ibandla eligcwele ivangeli futhi nibhabhathizwe ngobhabhathizo wamaKristu uNkulunkulu anipha umoya ongcwele ngakukhona omunye ozoma ngezinyawo zakho bese uthi mina ngifuna ukukhunjulwa uNkulunkulu ngesiyawo sakho ngikhumbule angiphilanga njengoba bekufanele ngiphile mhlawumbe uNkulunkulu akubusise nenekazi futhi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise Nakho ke uNkulunkulu ecebile ngesiya usakhe angiyawukele uNkulunkulu akubusise dadewethu wethu ngabe kukhona bangaki abanye futhi ophakathi lapha othi ngizoma ngifuna uNkulunkulu aze ukuthi ngifuna isiyawu angiphilanga kahle ngiphilenga lendlela naleyo ndlela kade ngiphansi naphezulu kodwa ngifuna isiyawu sakhe uNkulunkulu akubusise mfowethu omunye futhi othi uNkulunkulu ucebile ngesiya usakhe uNkulunkulu akubusise dadewethu wethu uNkulunkulu akubusise dadewethu wethu nakho ke uNkulunkulu ucebile ngesiyawu sakhe uNkulunkulu akubusise nawe uNkulunkulu akubusise emuva lapho uNkulunkulu akubona mana ngezinyawo zakho nje uthi ngabe kuyasiza futhi uBrenham na impela sukuma bese ubona ukuthi kwehluke kakhulu kangakanani uma uqotha ngempela enhlizweni yakho uNkulunkulu ucebile ngesiyawu akathandi ukuba ubhube nebunge kepha ukuba bonke beze ekuphendukeni uNkulunkulu ucebile ngesiyawu sakhe ho uNkulunkulu siyawukele manje bangaki phakathi lapha manje ubambe lawo makhadi omkhuleko na abekho bana oa no b bekungenjalo na oa no b bonke abantu namakhadi omkhuleko oa imani ngapha nekhadi lo omkhuleko ub bazoma emva kwabo angazomba khona yini abanye abafundisi lapha abangathanda ukuba magange kungisiza uma bekhona abangathanda kwenyuka ngingajabula ukuba nosizo lwenu lenu lapha ngoba sizokujabulela ukukhuleka futhi sikhuleke nani lokhu iBhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo yebo mnumzane ngegama lami bayakukhipha amadimoni bayakukhuluma ngezilimi ezintsha ngabe sikwenzile na ngomusa kankulunkulu hayi thina kepha umusa ucebile ngesiyawu ukugcina izwi lakhe uNkulunkulu manje izihlalo ezinamasondo uma nifuna ukuzibeka phansi lapha ngaphambili ngizobakhulekela khona lapha asizukudingeka ukuba sibadonsele phezulu bedlula kulokho sonke lezo zikhala sezihlalo lapho akukulungile abeze benyukele khona lapha impela sizokukhulekela sonke uNkulunkulu ucebile ngesiyawu sakhe ngamanga kwesokudla manje okwemizuzu embalwa na ngabe umfowethu Brown uze nani na uze kusasa bengisemathembeni ukuthi ubezoba khona uphi umfowethu Adlaw uphi umfowethu Fela abake balala Abo bantu ophezulu lapha ngenkathi ngifike ukuqala sibuye ngiyekhumbula le migqa emikhuleke emfashini endala ngenkathi sesivamise ukuma lapho nize ningibambe ohlangothini lolodwa nomunye ngakolunye ngiphela amandla kakhulu bangaki obakuleyo mbihlangano emuva le yokuqaleni nabo kan lapha ngiyakhumbula emuva lapho nganitshela ukuthi inkosi uJesu yangitshela lokho uma ngiyobaqotho ukuthi lezi zinto ziyokwenzeka ngabe kunjalo na sasingakazi sibe noku kunje njengalokho ngalolo suku kodwa yakwenzeka ngoba uNkulunkulu ucebile ngesiyalo sakhe futhi wethembekile sithembisweni sakhe amen ngizama kuyeka futhi angikwazi amen akadikizwe uNkulunkulu haleluya Oh, ngiyajabula kakhulu ngikambuye wabo. Amen. Oh, hey. Kunabantu cishe ndawo zonke abanhliziyo zabo zonke ziyavutha. Ngomlilo wehla ngePentecost owahlanza wabenza bahlanzeka. Oh, usiyavutha manje phakathi kwenhliziyo yami. Oh, dumo egameni lakhe. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi ngikomunye wabo. Oh, mina olusizi owuhawukela olusizi ophuphuthekile nompofu njengoba nganginjalo. Futhi manje ke sihawu. Sake, isiyawu sake sicebile. Sengiyawubona umbuso kaNkulunkulu ngokubona. Amen. Mihle kakhulu imilayelo yakhe. Yiba khona ngale mfowethu ngenduku yakho yokugqugela. Uma ungakwazi ukusukuma kulungile, yiba khona lapho sizokwehla ngqo futhi sikukhulekele. Futhi manje akuthi oA noB bamakhaya lomkhuleko bame umuqa ngale ngakoluyo hlangothi lapho futhi sizobakhulekela. Bafowethu abangabefundisi nina ngokwempela. Uma nikholele kubekweni izandla phezulu kwabagulayo uzani khona lapha bese nima kange nami kulomsamo sizokhulekela abagulayo manje ngini abantu abami kulomuqa uma ningahle likhole ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu bulapha ukuthi umoya ongcwele uphakathi kwethu manje wenza khona impela nje athi uyokwenza kuba benginamandla okuniphilisa bengiyokwenza ngempela kuba benginayo indlela yokuniphilisa bengiyokwenza ngempela anginayo ngiyuNkulunkulu uphe isipho esincane Angisuyimshumayelo kangako anginayo imfundo enele ukuba ngibe nezidingakala ezifanele njengomshumayeli okubizwa ngomshumayeli ngalezi zinsuku lapho lapho izehlakalo zifanele zibe yisehlakalo sesayense yezenkolo futhi sifanele sibe nesiqu esithize sobudokotela kanjalo njalo angikwazi ukuba nezidingakalo ngazalokho kodwa uNkulunkulu uyabona inhliziyo yami futhi azi ukuthi ngifuna ukumenzela okuthize ngifuna ukukuthokozela indoda yathi kimi ngisuku yathi ngicabanga ukuthi nje uyindoda ekahle mnumzane Branham kodwa ngikholwa ukuthi unebunje uqobo uphume ngakho konke entandweni uyazi yini ukuthi yolahle ugcinene na Nase ngithi buka kukhona ngifuna ukukutshela khona ngizosho ukuthi ukuthi ubungabe uqinisile ukushela impikiswane nje uma nginephutha engingakholwa ukuthi nginalo kodwa uma benginephutha futhi ngaze khona manje ukuthi bengizophila ukuba ngibe neminyaka eyikhulu kudala futhi bezo ngilahle kuphelele kwendlela futhi ngitshele akukufanele ukuba ungene ezulwini lami William Branham phuma uyangena kubumnyameni obungaphandle Uyazi uthini ngiyomkhoza ngazo zonke izinsuku zophila kwami ngize ngihambe empeleni ngoba ngembukela kuningi kakhulu kwezibusiso zakhe engingafanele ukubongwa ngazo ukuthi ungaphezulu kokuphila kimi Konke engiyikho konke lokho engake ngethemba ukuba yikho ngikuzuze emseni wakhe nesihawu nganginusizi owuhawukela umpofu ophuphuthekile kodwa ngomusa kuyiphilisile futhi nginamandla futhi ngiphilile ngomusa kaNkulunkulu nginokubona kahle ngidlile ngiyaphuza nginakho konke engikudingayo akazange athembise ukunginika engikufunayo izidingo zami futhi uma ngilahlwa ngalolo suku futhi bengazi angiboni ukuthi bengiyoba kuphi Kodwa uma bengazi ukuthi benginephutha noNkulunkulu wangikhetha ukuba ngibe nephutha ngiyafuna ukuhlala nginephutha futhi ngenxa yokuthi ngifuna ukwenza intando yakhe kungukuthi ngiyamthanda ngize ngifuna ukuba intando yakhe yenziwe manje le inkulumo mbike enkulu kodwa ngiyethemba uyithola ngendlela umoya engiyisho ngikuwo yabo ngifuna ukwenza intando yakhe ngimcela ukuthi ize ngesinye isikhathi unikine ikhanda lakhe chabo ngivele nje ngijabule kakhulu impela ngaloko njengoba ngingenza uma ethe yebo ngoba sifanele njalo sicele yenziwe intando yakho. Oh cha bo bakhe ufana nje uma leyo kuyintando yakhe lokho nje kungcono kakhulu kakhulu kunoyebo bakhe uma kuyintando yakhe ukukwenza kungale nkathi omthanda khona ngempela amen ngilokhu ikhuluma ngaye nje angikwazi kuyeka oh unguye ngempela kimi bangane uyikho konke ngiyikho konke engangiyo ke ngibe yikho konke lokho engiyo lokho ngibheke ukuba kube yikho kugxile kuKristu Jesu izwi lakhe nginokubonga kulobo busuku ngobufakazi bukaMoya Ongcwele ngomlayezo ngiyazi kungahle abanye bangahle bangavumelani nawo kodwa njengoba ngilitshelile ngibophezelekile emlayezweni siphume sibonakaliso uNkulunkulu akathumeli nje sibonakaliso ukubonisa ukuthi unguNkulunkulu umlayezo iphimbo njalo lilandela izibonakaliso noma ubani uyakwazi lokho uJesu ufike nezibonakaliso nezimanga wayengumuntu omkhulu ngenkathi enza izibonakaliso nezimanga kodwa ngenkathi eqala ukuhlala phansi nokuqala kuletha umlayezo mina nobaba wami simunye oh hey lokho kwakuyiphutha kubo niyabo kodwa iphimbo lelifanele lilandele isibonakaliso Mose wanika izibonakaliso ezimbili futhi isibonakaliso ngasinge sasinephimbo kunjalo ngashumela ngakho lapha esikhathini esithize sedlule ndawo ngokuthi iphimbo lesibonakaliso kufanele kube nephimbo lesibonakaliso kungukushintsha njalo kuyileyo ndlela uma kungesikho khona ke akuvelanga kuNkulunkulu uma umuntu ephuma nenkonzo ekejelekile oyinqaba etholakala ebhebhelini ukuthi iqiniso nalo umuntu ehlala ngqoku leyofundiso yokuhlela endala efanayo khodlo yiyo akukho lutho kuyo uNkulunkulu akayenzi into efana naleyo leyo nto leyo imali ebolile nemitha kuyo noma unoshobshobi kumbene noma ngabe nifuna ukubiza ngani kusukela amashumi namane iminyaka engamashumi amahlanu edlula besa lokhu bezama kudle leyo mali endala iyawe emuva leyo eminyakeni edlula nabantwana bakaIsrayeli ohambeni lwabo imana entsha yayiwa njalo ebusuku kunjalo ongeke uyigcine kuze kube ngakusasa Asiphili ngale komunye onyaka wadlula sidlemene nje imana esentsha ivele ezulwini uhambeni lwethu lapho sihamba siqhubeka asikhathamisa amakhanda ethu manje Nkosi uNkulunkulu nguwe ngempela ubukhona bakho ngicabanga ngomusa Nkosi sikubonile nje wenza izinto eziningi kakhulu Sikuzwile ukukhuluma ngezilimi sikubona ukuhumusha ngabantu bakho Oh uNkulunkulu ukubona uphilisa abagulayo uvula amehlo ezimpuputhe wenza izishosha ukuba zihambe izithulu ukuba zizwe izimungulu ukuba zikhulume wena uNkulunkulu omkhulu nonamandla kangaka bese kubake ukubona ukuthi wethembisa lokhu ngezinsuku zokugcina nakuba sineziningi izifaniso zokwenyama nokho kumemezela kuphela ukuthi kukhona uNkulunkulu ngempela ndawo oqinisile ngempela futhi ngiyakhuleka bobo sezulwini kulobu busuku ukuthi sizoba ngabezwayo kakhulu ngoNkulunkulu ukuze sibone ukuthi wena ulapha nalabo abantu emgqeni uma bedlula ngalomuntu Nkosi ngokuba senza lokhu ngenxa ukuthi senza isithembiso kubo Futhi wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo nabo abafowethu abake befundisi bemi lapha amadoda awakhethile ngaphambi kokusekela kwezwe kuba abe yilokho ayikho kulobu busuku wawazi ngaphambi kokuba kube khona yizo ukuthi siyoma lapha kulobu busuku ngoba wena ungongenaziphelo ngakho siyakhuleka baba sezulwini kulobu busuku ukuthi njengoba laba abantu abagulayo abakhubazekile abayiziphuphuthe abayizishosha asebekho kobaliswa ngumdlavuza noma ngaba yini odlula ngalomuqa kwangathi bangaqonda ukuthi yena impela uNkulunkulu owazi imfihlo yenhliziyo uzobaphilisa uma nje kuphela bezokwemukela kuphela babuke futhi baqonde umuntu wayebheka inyoka yethusi njengomphristi nje uphilisi wethusi wayengaphiliswa neze ngoba wayengenako ukuqonda ukuthi kwakuyini Futhi namuhla Nkosi kuyafana uma bebheka iziphiwo ukucabanga ngaso ukuthi zingahle sibasize abanako uqonda sisekuqinisekisweni kobukhona kwaNkulunkulu lapha ukuba aphilise sibe khona baba kwangathi kungenziwe igameli likaJesu amen ngifuna umshayi wopiano omncane uma ethanda wesilisa noma wesifazane noma kungaba kubani ukuba haye lapha ya futhi adlale leliculo inyanga enkulu manje seduze uJesu onozwelo uma ethanda noma ngabe umshayi wopiano kuphi manje lokho yi ngiyakhumbula enye yenkonzo yami yokuqala yokuphilisa eFort Wayne eIndiana. Intombazane encane engumAmish ihlezi ishaya lo piano. Inyanga enkulu manje seduze uJesu onozwelo. Ingane encane yalethwa kimi emsamo yayikhubazekile. Futhi ngenkathi ngisekhuleka leyo ngane yagxuma yaphuma ezingaleni zami yaseyigijima yehla inqamula emsamo. Mama waquleka, ugogo waphosa phezulu iduku lakhe uqala ukukhala. Intombazane engumAmish encane manje ingazi lutho nganoma yini ngamaPentecostal ngoba yayisona ebandleni lama-Amish kodwa yayishaya izinwele zayo ezinde yawaphansi yavuka isemoyeni futhi iqala ukucula ngezilimi ezingaziwa no nangokuzwana kwalelo culo nalezo zinqinobho zopiano ziyaphansi naphezulu zishaya inyanga enkulu manje eseduze uJesu nozwelo. Amen. Yena izolo namuhla naphakade. Manje asikhuleke manje njengoba manje sithi wonke umuntu khona lapho akhuleke. Mina abantu enizayo nedlula emqeni uma sibeka izandla phezu kwenu ugumbulani uJesu wathi uma niyokukholwa niyosindiswa. Niyakukholwa na? Manje asicule sonke manje. Inyanga enkulu manje setuze uJesu onozwelo ukholome. Asivala amehlo ethu nje manje sisacula izinhliziyo zenaleko kujabula oyizwani phimbo likaJesu Serafi Kameli Nandi Buna Ongolini Lwabando Yelim Nan Buna Baba Nkulunkulu Hamba Pes Gwabandu Manje Tulwa O Chesu Chesu Bosisi Weyo Manje njengoba nihamba nedlula manje ulapha thathana amazwami noma ukukhole wena uqobo ulapha wonke umuntu emkhulekeni khona lapho manje wabantu sing it right with me he speaks the in heart to cheer Onkos ngiyakholwa Onkos ngiyakholwa zonke izinto ziyenzeka Onkos ngiyakholwa Wonke okholwayo phakamisa isandla sakho kanje uthi ngiyakholwa. Naku kuhle izindoda ehlezi lapha isizathu sokuba ngelule ngikhuluma ibulawa ngumdlavuza ihamba ngalenduku yokugugela. Ayikho indlela ezweni yokuba indoda iphile ngaphandle kukaNkulunkulu. Inomdlavuza izibilini zonke futhi izofa uma kungengenxa yesihawu sikaNkulunkulu. Uthi ngifisa sengathi bengingavele nje izwi lokukhuthaza kule ndoda wena uyazododela ngeke basakwenzela lutho manje usungaphambili le kwalokho yabo futhi unethubeli lodwa kuphela nalelo likuKristu uyabo futhi mfowethu ngiyofakela ilanga nami uzofanele uhambe uma uJesu elibala ngifanele ngidibane nawe lapha yangime lapha enkantolo yokwahlulelwa Lelobo busuku niyazi njengakutelevision itelevision ibikuxosha lokho ngaso sonke isikhathi ngisho sinyakazisa umune wethu noma yini kuserekodini lonke izwi esilishoyo liserekodini manje niyabo itelevision ikufakazisile lokho manje itelevision ayisikhiphezi sithombe kuphela yambisa ngomgudu lelo gagasi lingene kwitelevision niyabo ayisenzi yekho itelevision ngenkathi uAdam ihamba emhlabeni lwandleni yayikhona television ngenkathi uMose dabula lwandle lubovu yayikhona television ngenkathi uElijah esentabeni ikameli niyabo kodwa basanda kukuvumbulula manje niyabo futhi manje ndawo zonke wonke umnyakaze esiwenzayo nawo wonke umsindo udlale record eliyohlangana nathi ekwahlulelweni wonke umnyakaze siwenzayo uzohlangana nathi lapho ngifanele ngiphendule ngamazwi engiwasho kuwe njengomfundisi ngifanele ngikwenze ngoba uNkulunkulu uyobeka mina icala kukho manje uma bengingahle ngikwenze bengingakusindisa ngoba nje ninesikhathi esincane uma kungengenxa kaNkulunkulu manje ngehlile futhi ngakukhulekela konke engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani futhi noma yini ezweni bengingayenzela indoda ehlezi lapho kuleso simo bengingakwenza futhi ake ngikubuze uyabo usuvela uphilisiwe ngoba uJesu wathi waphiliswa uyabo ngemivimbo yayo siphilisiwe thina manje uma ubungahle ukwenze kusukela kuyiphansi impela lenhliziyo yakho wemukele lokho awuzukufa manje kodwa uzophila manje niyabo manje siyazi ukuthi television iyeza iyedlula kulendlu siyakwazi lokho asiboni singeyibone amehlo ethu awenzelwe imizwa yethu ayikwazi ukukucosha uthatha ishubhu yelikhiqiziwe kumbe noma ngabe kuyini ingilazi ekhanya ngokucebile ukucosha lokho kanjalo noNkulunkulu khona asimboni kodwa siyazi ukuthi ulapha Jesu Kristu uyafana. Buka uzimemezele yena uqobo nje ukuthi uzenza kanjani yena uqobo. Manje mayilana nokuphilisa kuba ubemi khona lapha manje ubengeke esakwenzela lutho olunye yabo. Hayi enye into uma indodana kaNkulunkulu imi khona lapha kungukuthi imi lapha kodwa ingeke isakwenzela lutho olunye ngoba isivele izikhombe yona uqobo lapha yabo. Futhi ikhona lapha khona manje iyafana nje ukukuphilisa nokukusindisa. Lelele nelekaze mncane lapho ningitshelile lathi ucele isibusiso futhi waprofetha noma into ethize phezu kwalo ukuthi lizoba lengane lihlezi kulesi sihlalo esinamasondo futhi lakwenza laba nayo ingane yalo. Futhi manje nelekaze mncane lihlezi lapha manje laba nokuhlinzwa kwesifo sokuvuvuka komphimbo futhi kwalikhubaza. Awu sibona nje eziningi kakhulu zalezi zinto zenzeka manje dadethu omncane ngiyazi kumkhristo ngokoqobo ukuthi kungani uNkulunkulu ekuyeke wahlala lapho angazi ikhona ukuthi mhlawumbe kungenxa yokuthi une ukukholwa uzama ukuba nokukholwa ukuba uphume lapho uyabo kodwa manje ebuka asingazami nje ukuba nakho asibe nakho nje manje uyabo nje sinje sizoba lapho lokho kuphela kukukho uzoqala khona manje futhi sizosinda nani bani khona lapho kulezi zihlalo oku noma ikuphi kuba uyini kumbule nje ukuthi uKristu ukhona manje wele uthi ngabe ukhona umuntu othize yasibona izithombe sami siza sedlula oh yebo ngishona mazi Jesu Kristu awakhuluma ngenkathi elabo emhlabeni ledlula khona kulendlu alifi neze bangako waziyo ukuthi lelo yiqiniso ngokwesayensi na awu kuyini na khona ke umoya ucosha lelo uzwiye lilotshiwe bese ulibonakalisa ho udumo ilapho khona lapha manje inkosi nje sibona okuningi kakhulu yenze kuningi kakhulu sesize sithi nje ukubani yazi size sithi nje ukukhubeka phezu kwakho kuba besizoqonde Hayi nje ithize enzumantsumana igama lithize lesayensi yezenkolo kodwa ubufakazi ubonakalayo bokuthi yethembisa ukuthi iyozibonisa yona uqobo ngalolo suku lapha iya kumemezela khona lapha phambi kwethu khona manje into isibangalizwe kanje pho akumangalisile khona manje khona uzokukhola na khona ukuthi uzokufa uzophila futhi uzomhlonipha ngokumazisa uNkulunkulu uzomhlonipha ngokumazisa uNkulunkulu sekho baphathizwa na ungumKristu unguyena futhi ungumKristu awu ufuna ukuphelela kumhlonipha ngokumazisa uNkulunkulu manje ke hamba uphila mfowethu egameni likaJesu Kristu phila futhi dede wethu ufuna ukuhambela udumo lukaNkulunkulu bese unekekela ingane yakho manje ke hamba dede wethu egameni likaJesu Kristu nina nonke yenzana kufanele egameni likaJesu Kristu ningayikhohlwa le Westside Home Hotel lapha kulobu busuku ukukhona kukaNkulunkulu bukhonjwa lapha Abheki buzo bamuntu ufuna kuphela nina nikholwe seniyamkhola manje na amen uNkulunkulu anibusise asikhathisa amakhanda ethu manje angazi ukuthi bakhethe bani ukuba asikhiphe fowethu Michigan lapha woza khona lapha mfowethu uzosikhipha ngomkhuleko uNkulunkulu anibusise